prosimo u molitvi pred tvoj sveti tron. Oče naš, blagoslovi svojom rečju ovaj dom, duše sveti dobro dom.
Koga ćemo primiti ako ne njega, jer Isus je rekao da
i on posla crkvi, amen.
Aleluja.
Bez Svetog Duha ne možemo ništa, amen. Aleluja. Neka vas Bog blagoslovi, svi koji su tu i koji slušaju. Evo, ući ćemo odmah u reč, pošto smo slavili, molili se, pročitamo iz reči Božije. Čitat ćemo u knjizi Jeremije. Četrdeset prva glava. Znači, posle psalma Isaje dolazi Jeremija, je li tako? 41. glava, posljednja tri stiha, i onda ćemo čitati 42. glavu, prvih 10 stihova, ja mislim, ili 12 stihova. Znači, Jeremija, 41. glava, od 16. stiha do kraja, 3 stiha, i onda nastavit ćemo i 42. glavu da čitamo. Imamo možda nekih imena koja se teško izgovaraju, ali vi pratite isto u vašoj Bibliji. Kaže, od 16. stiha. I tako Joanan, sin Karin, i sve vojvode što bijahu s njim, uzeše samo statak naroda što povratiše od Ismaila, sina Netananija, koji ubiv Godoliju sina Ahikamova beše, ih odveo iz Mispe, vojnike i žene, deco i dvorame, i odvedoše ih iz Gavona. I otišaoši stadoše u gostionici Himamovoj kod Vitlejema, da bi otišli i prešli u Misir, radi Haldejaca, jer ih se bojahu. Što Ismailo sin Netanijin ubi Godoliju sina Ahikamova, kojega beše postavio car Vavilonski nad zemljom. Potom dođoše sve vojvode, Joanan, sin Karin, i Jezanija, sin Osajin, i sam narod, malo i veliko. I rekoši Jeremiji, proroku, pusti preda se našu molbu i pomoli se za nas, Gospodu Bogu svojemu, za sav ovaj ostatak, jer nas je ostalo malo od mnogih, kao što nas oči tvoje vide. Da bi nam pokazao, Gospod Bog, tvoj put kojim ćemo ići i šta ćemo raditi. A Jeremija, prorok, reče im, poslušat ću, evo, pomolit ću se Gospodu Bogu vašemu. Po vašim rečima i što vam odgovori Gospod, kazat ću vam, neću vam zatajiti ni reći. Ne znam ste obratili pažnju. Šta su oni tražili, šta je on rekao? Poslije ćemo ući još u to, znači, dalje, od 5. stiha. A on je rekoše Jeremiji, Gospod, neka nam je svedok istiniti vera da ćemo činiti sve što ti Gospod Bog tvoj zapovedi za nas. Bilo dobro ili zlo, poslušat ćemo reč Gospoda Boga svojega ka kojemu te šaljemu, da bi nam dobro bilo kad poslušamo glas Gospoda Boga svojega. A poslije 10 dana dođe reč Gospodnje Jeremiji, te sazva Joanana sina Karina i sve vojvode što bijahu s njim, i sav narod, malo i veliko. I reče im, ovako veli Gospod Bog Izraeljev, ka kojemu me poslaste, da iznesem predan molbu vašu. Ako ostanete u ovoj zemlji, sazidat ću vas i neću vas razoriti, i nasadit ću vas i neću vas istrebiti, jer mi je žao sa zla koje sam vam učinio. Ne bojte se cara Vavilonskoga kojega se bojite, ne bojte ga se, govori Gospod, jer sam ja s vama da vas sačuvam i da vas izbavim iz njegove ruke. I učinit ću vam milost da se smiluje na vas i vrati vas u zemlju vašu. Amen. Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospode Isuse, tako smo ti zahvalni ovoga jutra što možemo biti na ovom mestu zajedno, Gospode, jer veliki blagoslov je biti zajedno, Gospode, gdje se dvori troje okupe, Bože, gdje su njihove teofanije, njihovi anđeli, Gospode, gdje je pomazanje Bože, Oče sveti, gdje reč može doći, gdje je Sveti Duh dobrodošao. Mi smo ti zahvalni, Bože. I ovoga jutra, Bože, neka Sveti Duh se izlije na nas, Bože, u takvoj meri kako ti samo znaš, kako si obećao, Gospode, da ćeš dati svojim izabranima. Mi smo ovdje da čujemo tebe, da čujemo tvoj glas i molimo se, Bože, neka ova reč zadovolji sve potrebe i duhovne i telesne. Neka ova reč, Gospode, ostaje u našim srcima kao sila, Bože, kojom ćemo pobediti, Bože, svaku slabost, svaku bolest, svakog neprijatelja, Bože. Jer samo je reč, Bože, naše izbavljenje i naše svetiljka, Gospode. Ja te molim da nas blagosloviš i sada i sve što će biti rečeno, neka bude tvoja reč, Gospode. Ja te molim, Oče sveti, neka bude tvoje pomazanje nad mnom i nad onima koji slušaju. Mi Isusa te molimo. Amen. Amen. Možete sesti. Tako, čitali smo ovaj deo. Malo sam ja možda to već spominjao i ranije, ali nekako mi se stalno vraćalo i vraćalo to i htio sam da se opet dotaknem toga. I samo malo da vidim jedan stih. Da. Znači, kako sam čitao, prvo da, znači, jedan mali uvod, to je, znači, ono vrijeme kada je Nabuhodonosor došao u Izrael, jel da, i zauzeo je obećanu zemlju, mnogi su pobegli, mnogi su bili ubijeni, onda kralj postavio, odnosno Nabuhodonosor je postavio nekoga da bude nad kraljem, toga su ubili, neki koji su se usprotivili, i normalno Nabuhodonosor se zbog toga razljutio jer taj kralj je trebao da da danak njemu. I tako, bilo je mnogo što se dešavalo i oni su se svi bojali da će doći Nabuhodonosor i on će normalno osvetiti smrt onoga koga je on postavio na vlast. I znate, i ranije proroštva koje je Jeremija davao da će doći Nabuhodonosor, oni nisu vjerovali. Nisu vjerovali da će doći, oni su mislili da će biti sigurni, da će biti bezbedni. I onda je došao Nabuhodonosor, tako. I sada, mnogi ti koji su bili vojvode i vođe i visoki ljudi, postavljeni, znači, nad mnogima, odlučili su kada su saznali da je bio ubijen taj Godolija ili Gedalija, kako god ga imate u prevodima, oni su se uplašili, htjeli su da pobegnu. I spremili su da pobegnu u Misir, zato su došli blizu Vitlema, da bi mogli onda da idu dalje putem ako bi saznali da dolazi neprijatelj, odnosno Nabuhodonozar sa svojom vojskom. Međutim, dok su bili tamo, spominje se taj Joanan i Jezanija i sam narod, znači naročito ova dvojica koje su bile vođe, oni su došli Jeremiji, proroku, i rekli su mu, u drugom stihu 42. glave kaže, pusti preda se našu molbi, pomoli se za nas Gospodu Bogu svojemu. Eti, neki način došli su sa jednim osuđenim srcem, znate, zato što Izrael je bio davno u svojoj obećanoj zemlji, Izrael je davno okusio blagoslove i davno je osjetio šta to znači služiti Bogu. I davno su vidjeli šta to znači primiti Božji blagoslov, a sada su i vidjeli šta to znači biti udaren i da Božja ruka ih udara, znači ne Ne samo da je to đavo koji se protivi Bogu, već Bog se okrenuo protiv njih. I oni su osjetili to. Oni su to osjetili i ne samo izvan obećane zemlje, već unutar obećane zemlje. Ede tako da čovjek koji je čak, čovjek koji ima Svetog Duha, to ne znači da vi nećete osjetiti Božju ruku ako ne radite ono što Bog zapoveda vama. Znači, Sveti Duh je sigurnost od neprijatelja, ali vi dalje imate slobodnu volju. Vi možete odlučiti šta ćete raditi sa ovim što imate. Vi možete imati Svetog Duha, vi možete biti kršteni Svetim Duhom, vi možete imati svu radost i sve doživljaje, ali vi imate slobodnu volju da odlučite da uradite nešto sa tim šta vi mislite da treba. Čak i sa Svetim Duhom vi možete napraviti greške i onda neće đavo da se okrene protiv vas samo, već Bog će da se okrene. I vi ćete osjetiti da niste u volju Božoj, da je ovo Bog dozvolio na vas. Ovo nije samo napad neprijatelja, ovo je Bog koji pokušava da mi govori. Kada nisam slušao lepo, on pokušava na drugačiji način. Vidite, sve ove senke i slike iz Starog Zaveta moramo preneti, znači, danas u naš život. Inače je ovo samo istorija. Ali Biblija je mnogo više nego istorija. Ona je živa reč. Ona je ista juče, danas i zauvek. I ima silu da nas vodi na ovom putu. I razmišljate na taj način. Oni su došli slično kao Saul. Sjećate se, kada je on napravio tu grešku, znači, bio je kratko kraljem, a već je uspio da napravi jednu grešku, da nije ubio sve od ja mislim, Amalika. Negdje to imate u 1. Samuelovoj 15. glavi i Samuel je došao da ga ukori zbog toga i rekao mu da će mu se uzeti carstvo, znači da je otrgnuto carstvo Izraelovo od njega. I da ga je Bog dao bližnjemu koji je bolji od tebe. I kada je Saul to čuo, on je bio jako pogođen normalno i krenuo pokajanje. I u 30. stihu u 1. Samuelovoj 15. glavi možete čitati slično kao što je ovdje u Jeremiji. Kaže 30. stiha, on reče, zgrešio sam, ali mi sada učini čast pred starešinama naroda mojega i pred Izraelem i vrati se sa mnom da se poklonim Gospodu Bogu tvojemu. Eti onda, kada čovjek tako priča o Bogu ili obraća se posredniku, ovdje je bio prorok u pitanju za da se čuje Boži glas, ali to više nije moj Bog, nego to je tvoj Bog. Vi znate da tu nešto nije u redu. I uopšte ako pratite, znači, ovaj razgovor ovih vojvoda koji su pričali sa Jeremijom, oni su rekli, pomoli se za nas Gospodu Bogu svojemu. Kaže 3. stih u 42. glavi Jeremije, Gospod Bog tvoj da bi nam pokazao kojim ćemo putem ići. Jeremija im vraća nazad govoreći, pomolit ću se Gospodu Bogu vašemu. Ete, da ne bude da je to moj Bog, to treba vaš Bog vama da govori, ne moj Bog. Jeste, on jeste moj Bog, ali zašto tražite od mojeg Boga, tražite od vašeg Boga, on treba da bude vaš Bog. Ete, mi govorimo o odnosu između čovjeka i Boga, i to je ono što sam imao u svom umu. Ete, kada čovjek treba da ima odnos, znači ne samo zajedništvo, ne samo da budemo deo zajednice, kao što su ovi ljudi bili deo Izraelja, da? Bili su obrezani 8. dana, imali su taj bar micvah i sve ostalo. Sve su oni radili kako već pretpostavljam po zakonu, možda to postala forma, ali su držali te praznike. Međutim, vidite, samo deo Izraelja nije dovoljno biti da bi mogli da imate veru. I samo biti deo crkve, biti kršten u vodi nije dovoljno da biste mogli imati veru kada dođe neprijatelj da se usprotivite. Da možete stati na nešto što se zove kamen otkrivenja i da kažete, do ovdje sam stigao i ne mrdam dalje. Ja stojim ovdje sa verom da će Bog biti sa mnom. Eti, ali ovi ljudi su imali problemu u svom odnosu. Oni su bili deo zajednice, ali nisu imali odnos sa Bogom. I onda, kada je došao, znači, kada je došla osuda, oni su znali da su krivi. Oni su znali to.
Oni su znali da su zgrešili u svom srcu i onda su govorili, pomoli se Gospodu Bogu svojemu. Eto, uopšte je čudno njihov odnos, pokazat ću vam koja vrsta duha je to, ako prođemo još dalje, koji je bio na njima ili kakvi su to bili ljudi. Znači, ljudi koji su bili deo crkve ili deo zajedništva, koji su osjetili osudu u svom srcu, a opet htjeli su da čuju nešto od Boga. Znači, nisu bili ljudi koji su tek tako otišli u svijet i rekli su nema više ništa od Bože reći, to je sve laž. Oni su voljeli da slušaju. Oni su htjeli da čuju šta ima ovaj prorok da kaže. Oni nisu bacili brošuri i rekli nema ništa od toga. Ne, ovo je Boži glas, to je Bog. Bog govori preko tog čovjeka. Došli su do Jeremija, tako? Eti, vi često možete sresti ljude koji su pod sličnim duhom ili pritiskom, da ih nešto muči, nešto ih proganja u savjesti i sada nemaju vere da dođu ka Bogu da kaže moj Bog, nego kažu tvoj Bog ili Bog, brata Braham. On je Bog koga je brat Braham poštovao, to je pravi Bog. Da čujemo šta on ima da kaže. Eti, ali nekako im fali ta hrabrost koju imao Jelisej kada je uhvatio taj plašt, taj ogrtač, on je rekao, gdje je Bog Ilin? Neka to bude sada moj Bog. Eti, on je htio da vidi Boga Ilinog, ali sada je to na njegovu reč, razumijete? Ilija nije bio više tu. I Jelisej je stajao i on je htio da vidi tog Boga u svom životu kada on njega treba. On treba da prođe kroz Jordan. Razumijete? On je trebao da prođe. I on je bacio taj ogrtač i taj Bog je postao njegov Bog. Eti, to je velika stvar, kada čovjek može da prepozna, da daj Bog, znate, često puta danas čujete da ljudi govore da mi i vi ne služimo istom Bogu. Ljudi u crkvi negdje ili... I onda neki naši, oni se čak boje da onaj Bog koga mi poštujemo, to nije njihov Bog. I oni ne žele da imaju ništa sa tim Bogom. Možda zbog Brahama, možda zbog nečeg drugog, ko zna zbog čega, ali tako nekako osjećaju da to nije njihov Bog. I velika je stvar kada prepoznate da taj Bog koji govori kroz poruku, vi shvatate, to je taj isti Bog koji vas vodio kroz život. To je taj isti Bog koga vi poznajete od malena ili nekako je vodio računa u vama, u vašem životu, u vašim koracima i shvatite taj isti glas, taj isti Bog koji nekada znao vas i vodio računa o vašim koracima, odjednom se otkriva kroz ovu poruku. I ova poruka nije vaš neprijatelj. Ova poruka želi da vam pomogne. E vi shvatite, jeste, taj Bog je baš taj isti Bog. Ali sada, eto, taj Bog koji govori kroz poruku, treba da postane moj Bog. Ova poruka treba da postane moja poruka. To nije poruka Williama Branhama, to nije poruka sedmog glasnika, to je moja poruka, to sam ja. Amen. Ja živim to, ja predstavljam to. Ako idete negdje, ako živite bilo šta, gdje god da idete, ali neka to bude upravo to što ta poruka govori, neka vi budete ta poruka. Amen. Ete, jedan prelaz kada vi živite nešto, vi ne želite da kažete samo, znaš, Bog je poslao jednu poruku koju mi verujemo da je Božja poruka i ta poruka, vidite, vi ste poruka. Gdje god da idete, vi ste poruka. Ono što vi govorite, ono što vi živite, ljudi neće čitati čak, mnogi neće čitati brošure, neće čitati ono što je brat Branham propovedao. Ali oni će gledati u vas. I za njih ste vi poruka. I nekome hoćete da kažete, Bog je poslao proroka, oni pogledaju na vas i razmišljaju šta vi živite pred njima. Šta vi predstavljate svaki dan, na poslu, na radnom mjestu, na ulici, bilo gdje. Vi sretete nekog čovjeka i pre nego što hoćete da mu svedočite o poruci koju je Bog poslao, on će vas pogledati, on ima filter u svojim očima, u svojim mislima. Znam ovoga po ovome, po onome, po... Bio je ljubazan prema meni na ulici, pomogao mi je, uvijek je otvorenog srca ili uvijek je namrgođen, ne može s njim pričati, ne može mu pristupiti. To je za njih poruka. Dok vi dođete do onoga što vi stvarno želite reći, vi morate proći debeli filter pred ljudima, zato što ste vi poruka za njih. Mnogi ljudi nikada neće ni čitati Bibliju, ani poruku, ali zato kaže reč Božja, mi smo pisane poslanice. I Bog je otkrio svoju reč na jedan način u ovom dobu i ta ista reč treba da se otkrije tako što Bog piše tu reč na mesnate srce, mesnate ploče vašeg srca, je li tako? Eti, Bog piše svoju poruku u vas i vi postajete poruka. Na mnogim mestima se kaže da glasnik i njegova poruka postaju jedno. Oni postaju jedno. I sad vidite, ovi ljudi su imali veliku zbrku u svojoj duši, jer oni su došli sa zahtjevom i dva puta su rekli, neka tvoj gospod, neka tvoj Bog, pomoli se svojemu Bogu. A Jeremija kaže, ja ću se pomoliti gospodu Bogu vašemu. I onda su oni rekli, dobro, neka nam gospodi, sad nisu rekli ni njihov, ni tvoj, ni ništa, nego neko nam gospod bude svedok, sve što ti gospod Bog tvoj zapovedi. Opet nisu bili baš sigurni, čiji će to biti Bog na kraju, razumijete? Neka ono što gospod Bog tvoj zapovedi za nas, sve što ćemo poslušati. Bilo dobro ili zlo, poslušat ćemo reč gospoda Boga i sad nekako svojega, da? Ka kojemu te šaljemo. A na početku su rekli da ga šalju ka njegovom Bogu. Eti, to je velika konfuzija, znate, velika konfuzija u ljudskoj duši kada on ne može da se identifikuje kojeg Boga u stvari poštuje i kojeg Boga traži i na koji način. Treba biti prorok koji treba da ih vrati, to je vaš Bog. Ja idem ka vašem Bogu. Ja ću pitati vašeg Boga i vaš Bog će vam odgovoriti. Eti, oni su dali zavete, velike zavete. Mi ćemo poslušati sve, bilo dobro ili zlo. Jel' tako? To je bio njihov zavet. To je bio njihov zavet. Međutim, ako odete dalje, ete, prošlo 10 dana, da, Jeremija je se molio i čekao na odgovor od Boga i kada je dobio reč, on je sazvao opet tog Joanana i sve vojvode, sam narod i rekao je da mu je Bog Izraela ovako rekao, da ako ostanu u toj zemlji, da će ih sazidati, da će im pomoći, da neće biti istrebljeni. I da će čak učiniti da babilonski kralj bude naklonjen ka njima, da im bude milostiv, da se smiluje, da se mogu vratiti na svoju zemlju. Eti, i ta poruka je bila takva da u stvari i ona ih vraćala nazad na to da ostanu u obećanoj zemlji. Eti, sad ću reći prvo jednu stvar. U našem odnosu sa Bogom mi moramo razumjeti jedno. Da kada nas Bog poziva u obećanje, kada nas Bog poziva da budemo deo carstva Božjeg, Svetog Duha, šta god da vam se desi, nemojte nikad pomisliti da izađete iz tog pomazanja. Da tražite neki drugi put. Da tražite, oni su tražili Misir ili Egipat. Nemojte nikad razmišljati da odete u svet ako nešto ne ide kako treba. Nemojte nikad razmišljati da se vratite u egipatsko ropstvo, da kažete ovdje će nam biti dobro. Dok nisam bio vernik, nisam imao tih problema. Od kad sam postao vernik, sve je postalo loše. Da? Kad se pojavio ovaj prorok, sve je krenulo nizbrdo. Mučili smo se nekako da u tom Egiptu, radili smo. Od jednog kad je došao Mojsije, nije bilo više ni slame. A cigla treba isto praviti. Od kad je došao prorok, sve je krenulo na gore. Samo problemi stalno nas proganjaju i sve je gore i gore. Eto, tako se je njima činilo. I ako budete negdje čitali tamo, da li je to u 43. glavi, ja mislim da je bilo u 43. glavi da je Bog, čitat će 42. 43. glavu, počeli su da govore one žene koje su pravile razne kolače boginji neba. I počeli su da govore, kada mi pravimo te kolače, zar naši muževi ne znaju o tome? Oni znaju o tome. I mi ćemo, šta ćemo uraditi? Mi ćemo baš praviti i žrtvovati. Zato što dok to nismo radili, odnosno dok smo to radili, bilo nam je dobro. Dok smo se klanjali tuđim bogovima, imali smo hleba, imali smo svega. I Jeremija kaže, ne, naopako. Zato što ste napustili Boga. Eti, ljudi su Ljudi su pomešali izvor blagoslova. Oni su pomešali odakle dolazi taj blagoslov. A često puta ljudi misle, oni pomešaju taj izvor odakle dolazi njihov blagoslov. Oni smatraju, ako služiš Bogu, neće ti biti tako dobro, bit će ti teško. Ali ako se okreneš ka nečem drugom, vidjet ćeš kako će ti biti dobro. I to je to što đavo radi. I on će ubediti ljude koji su tako podeljene duše, on će ih ubediti, ako budete se klanjali nečem drugom nego što je taj Bog, vi ćete biti blagoslovljeni. Sjetite se samo, kako vam je bilo dobro, kako ste se lepo igrali, kako ste se lepo družili, kako ste lepo živjeli dok nije došla ova poruka, dok nije došla ova reč. I svi problemi su došli na kraju krajeva zbog ove poruke. Vaši problemi u braku, vaši problemi sa djecom, vaši problemi sa roditeljem. Ete, i đavo će ih usmeriti na takav način. Ete, da pomešaju izvor blagoslova. Ete, a Sveti Duh bi vas vratio na reč i on bi rekao, sjetite se. Isus je rekao, ja nisam došao da nosim mir, nego mač. Ete, ali oni nisu mogli da vide te stvari, oni nisu mogli da vide to da služiti Bogu znači, vi ste pod njegovim vaspitavanjem i Bog je rekao, samo vas od svih naroda cijele zemlje sam izabrao. Samo vas od svih naroda cijele zemlje sam izabrao i zato ću vas kazniti za vaše bezakonje. Ete, i čovjek može da sklizne često puta gledajući na ljudi oko sebe kao David koji je govorio, kaže, u malo se moje noge nisu okliznule. Kada sam video bezbožnika, kako mu je dobro, kako mu se tovi stoka i sve, i nikada nema problema, nikada ništa loše mu se ne desi, vidite, za malo se nisam okliznuo. Vidite, kada čovjek po Božem srcu može da da takvo svjedočanstvo da za malo se nije okliznuo, to iskušenje će doći na svakog. Vidite, čovjek pomisli, ajde ali, sretnete ljude koji su u tom nekom takozvanom blagostanju i pričajte malo sa njima i vidjet ćete da su jako nesrećni. Da su nesrećni. Da oni u stvari se dive vama što možete stajati za nešto. Jer oni ne mogu. Oni ne vide sigurnost bez novca, bez materijalnog blagostanja. Oni ne vide nikakav oslonac. A njihov oslonac je to. Evite, ali kada vi možete predstaviti Hrista na jedan način, oni se dive tome, ako to možda neće, oni neće reći, hoću ja da budem tako. Oni bi samo poželjeli, ali da ostane sve to blagostanje sa njima. Da ostane to sve sa njima. Jer odreći se toga. Uzeti sramotu Hristovu. Nekako teško im je. Ali sjetite se samo kada priđete sa njima, kakve ste imali misli o njima. Kako je njima dobro, vidiš. Imaju kola, imaju kuću, imaju to. A njima ide dobro. Vidite, ali poslije jednog razgovora sa njima shvatate, nikad se ne bi menjao sa njima. Nikad se ne bi menjao sa njima. Vidite, vi shvatate, oni ne znaju. Neki ljudi čak otvoreno znaju da dolazi sud na njih. Ne, sa nekim ljudima sa kojima sam pričao, znate što oni kažu? Sa nekom ženom koja kaže svojoj koleginici, znaš, ja ne čitam Bibliju zato što, znaš, znaš, mi ćemo platiti za ovo zlato što nosimo i sve to, što se kitimo, što se šminkamo i sve to. I kaže ova druga, znam, zato i ne čitam Bibliju. Znači, ja razmišljam, kakav je to život? Živjeti sa takvim znanjima. Da ćete odgovarati pred Bogom i onda vi bežite od toga. Zašto bežite od svog bezakonja? Zašto bežite bezakonje kada treba da uradite nešto, a ne radite, jel da? Ili radite nešto što ne biste trebali raditi. I zašto bežiš od svog bezakonja? Zašto ne dođeš ka Bogu? Zašto ne kažeš, Bože, pomozi mi? Izbavi me! I oni znaju. Ali kada ih sretnete, vidite kako su obučeni. Što ne bi mi mogli tako da se obučemo? Možda bi sestre pomislila, da ja znam da je to iskušenje. Vidiš, nove suknje, nova garderoba, sve. Ljudi su ljubazni prema njima. Prema vama niko nije ljubazan, vi ste staromodni. Ne možete da se očešljati kako treba. Ne možete ovo i ono. Ali znate zašto su ljubazni? Prvo da vam kažem jednu stvar. Sve te žene koje su tako lepo
da budem iskren prema vama. Znači, ja sam muškarac i ja znam o čemu razmišljaju muškarci koji su tamo. Čak nisu obraćeni. Oni su svi ljubazni, ali svi u pozadini svoje glave drže jednu stvar. Oni razmišljaju o seksu.
Amen. Amen.
To je istina.
Amen.
Pasti, mi pričamo o istini. To je istina. Amen. Oni će čak otvoreno reći to između sebe. Oni će doći do toga. Znači. Ali oni su tako ljubazni. Znači, vi žene mislite možda, zašto prema meni nisu ljubazni? Bolje da nisu ljubazni prema vama. Bolje vam je da nisu ljubazni prema vama. Bolje vam je da nemate ništa sa njima. Ali postoji nešto što je sakriveno tim dušama koje su podeljene misle, koje ne znaju ko je to Bog i šta će biti i na koji način. Oni daju velike zavete i obećavaju i na kraju ne mogu da ispune to. Znate, kada Jeremija došao sa svojom rečju i rekao je sa Božjom rečju da šta Bog ima za njih, oni su trebali da se raduju i da kažu, eto, kao što smo obećali, tako ćemo učiniti. Bilo dobro ili zlo. I Bog im je govorio dobro. I znate šta su oni rekli u 43. glavi od početka, kad izgovori Jeremija svemu narodu, sve reči Gospoda Boga njihova, kojemu Gospod Bog njihov zapovedi za njih. Sve te reči. Tada Azarija sin Osajn i Joanan sin Karin i svi oni ljudi okoli rekoši Jeremiji, govoreći, nije istina što govoriš. Nije istina što govoriš. Nije te poslao Gospod Bog naš da nam kažeš ne idite u Misir da se onda stanite, nego Baruh sin Nirin podgovarate na nas da nas preda ruke Haldejcima, da nas pogubili, da nas presel u Vavilon. Baruh je bio sekretar ili pisar Jeremije, on je pisao proroštva Jeremina. I oni su imali pik na njega, oni su se bojali da će on neki način sa ženom da ih se otarasi. Ko zna zbog čega sve? Vidite, zašto nisu? Vidite, kako čovjek malo veruje, kako lako može da otpane. Vi dođete do proroka i u tom očajanju verujete da je on izvor Božjeg puta za vas i na kraju kad vam se taj put predstavi, vi kažete nije to istina. I šta su radili, kaže, oni su imali namisao da idu u Egipat i čekali su Jeremiju prvo da izvoli od Boga odgovor i posle 10 dana Jeremija je došao i odgovorio im je i sada oni su rekli, to nije istina. I kažu tamo 4. stiha da sve vojvode i taj Jonan, oni nisu poslušali glas Gospodnji da ostanu u zemlji Judinoj. Nego Jonan, sin Karin i sve vojvode uzeše samostatak Judin, vidite, samostatak Judin koji se beše vratio da živi u zemlji Judinoj i svih naroda u koje bejahu razagnani. Ljude i žene i decu i kćeri careve i sve duše što beše ostavio Nebuzardan, zapovednik stražarski s Godolijom sinom Ahikama, sina Safanova. I pazite, i Jeremiju proroka i Baruha sina Nirin. Ovo da nije žalostno, bilo bi smešno. Prvo su došli Jeremiji da ga pitaju za savjet. Onda su čekali 10 dana kad je Jeremija rekao šta treba da urade. Oni su rekli to nije istina, nego ti govoriš protiv nas zbog Baruha. Taj hoće da nas preda neprijatelju ruke. Znači Baruh je bio neprijatelj, Jeremija je bio njihov neprijatelj. I na kraju oni su se spakovali, otišli u Egipat i uzeli sa sobom i Jeremiju i Baruha. A što su ih uzeli sa sobom? Šta će vam neko ko je protiv vas? Da bude špijun tamo ili šta? Eti, i koja je to žalostna stvar? Kaže, znači, otidoš u zemlju Misirsku jer ne poslušaše glasa Gospodnjega i dođoše do Tafnesa. Eti, i zamislite kakva je to, kako žalostno stanje ljudske duše, kada nema ni toliko povjerenja u Boga da može verovati Bog će mi pomoći, nego svugde vrebate nekog neprijatelja koji vam je u stvari brat. Znate, ljudi često puta vide u braću, onima koji su najbliži, koji vam mogu donati Božu reč, vide nekog neprijatelja. Ne, on ne govori istinu. Ne, neko mu je to rekao da kaže baš protiv mene na propovedi. On to nije mogao znati, to mu je neko rekao, on to sad propoveda protiv mene. Ti ne govoriš istinu. Ali kad bi mogli, poveli bi ga sa sobom. Da ide on sa njima tamo gdje i oni. Da im govori nešto, da im nešto lepo kaže. Ali Jeremija nije bio čovjek, kao što kaže Pavle, da će doći mnogi ljudi na kraju vremena, da će ih svrbeti uši, na takav način će zvati učitelji sebe. Ne, Jeremija će govoriti istinu. Makar su ga stavili u kladje, makar su ga stavili u bilo gdje, u bunar, bacili su ga, on je opet govorio istinu. On je bio čovjek koji je govorio istinu. I on je želeo da im pomogu. Kaže kako bedno stanje duše tih ljudi koji nisu imali povjerenja, prosto su bili zamagljeni u svojim umovima. Oni su volili da slušaju Jeremije, sigurno su ga zato poveli sa sobom. Šta ćemo u Egiptu, ko će da nam govori, pa ne želimo ići u diskoteke, ne želimo ići u kafiće, ali živjet ćemo kao svjetski ljudi, ali ajde ipak da imamo i neke brošure sa nama. Ponekad nešto da pročitamo, da oslušamo, da pogledamo neki DVD ili nešto. Vidite, to je to meni liči na to. Čovjek koji pokušava da živi u svijetu jer se boji koje kakvog ropstva, ali opet on zna, Bog je poslao svoju reč, svoga proroka, on mora biti sa nama na tom putu. Mi možemo živjeti i ovako i onako, slušati i malo što Bog kaže, živjeti u Egiptu i biti blagoslovljeni. Ali Bog je dalje tamo rekao da ne čita sve. Kaže, ako budete otišli tamo i kad se došli tamo do Tahpenesa, ili kako se zove taj egipatski grad, Tahpenes ovdje je preveden, kad se došli tamo, ispred ulaza gdje je bio faraonov tron, Bog je progovorio Jeremiji i rekao, evo, iskupaj ovdje mjesto i da znaš, ovdje na ovom mjestu doći će Nabuhodonosor i on će sebi postaviti presto. Tu ispod praga. Tu će on sebi napraviti presto. Čak do ovdje će doći i on će naći vas tamo i pobit će sve, i velike i male. Ajde, kako je to žalosno da, ajde, vi ne možete pobjeći od Boga. Sada mi govorimo o našem odnosu sa Bogom, zbog toga sve ovo govorim. Kada shvatite, Pavle negdje govorio da u Hebrejima, ono što se desilo Izraelu na pustinji, kaže, to je bio primjer za nas. Kaže, da ne grešimo kao neki što su grešili, da ne poželimo kao što su neki poželili i tako dalje. Zbog čega je to sve? Kao primjer za nas. Razumijete? Znači, ne da će nama to da se desi sad, ali Bog nama govori za primjer. I sada mi smo ovo uzeli i shvatili smo. Vi ne morate da živite cijeli ovaj život, da shvatite na kraju života, stvarno od Boga se ne može pobjeći. Vi ovo kada pročitate ove primjere, vi shvatate. Tako je. Gdje ću da idem? Kao Petar što je rekao, Gospode, gdje da idem kada ti imaš reči života? Gdje da idem? Ja nema gdje da se sakrijem. Te Bog je iznad svega. Ja mogu da prevarim moga brata, mogu da prevarim oca ili majku, mogu da prevarim bilo koga, ali Bog sve vidi. Bog sve vidi. I onda vi znate, vi ne možete pobjeći. Šta ćete uraditi? Podrediti se Bogu. Eti, Bog imao recept za njih, on im je obećao blagoslov, mir, milost. I oni su trebali doći na jedno mjesto gdje shvate kako taj blagoslov može doći na njih. Bog ih je pozivao u jedan odnos sa njim. Ne samo da budu upisani u knjigu Izraela, već da budu nešto mnogo više. Da budu sinovi Boži. Eti, on imao jedan recept koji im je stalno predstavljao i oni nisu mogli da shvate to. Zato što im je Bog postao tuđinac. Sjedite si, mislim da se jedno govori o tome, ima nekoliko stihova tamo u Bibliji koje govore o tome. U 69. psalmu, u 8. stihu kaže, tuđin postadoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. To je bilo proroštvo. Bog kaže, ja sam postao tuđinac. Sjedite si, Isusa kada ušao u Jerusalim, ceo grad se uzbunio i pitali se jedno pitanje. Ko je to? Ko je to? Matej 21. glava, 10. stih. Kada Isus činio čuda, fariseji i književnici su rekli, ko je ovaj što huli na Boga? Ko može opraštati grehe? Oni nisu znali ko je to ko stoji ispred njih. Luka 7.49. Oni koji su bili za trpezom sa njim, su počeli govoriti, ko je ovaj što i grehe oprašta? Irod koji je bio kralj, kaže, Jovana poslije koka, ali ko je to komu ja takva čudesa slušam?
Dobro, reći ćete, to su bili svi oni nevernici.
Tamo su bili apostoli u Markom evanđelju, u 4. glavi, Isus im kaže u 40. stihu, zašto ste tako strašljivi? Kako nemate vere? 41. stih, i uplašiše se vrlo govorahu jedan drugome. Ko je ovaj dakle, da ga i vetar i more slušaju? Ni apostoli ga nisu poznavali. Oni su ga slijedili, ali on je bio još stranac za njih. I kada Bog postane stranac svome narodu, teško da ljudi imaju vere. Oni mogu biti čak deo crkve, mogu dolaziti u crkvu, mogu se krstiti u vodi, mogu pevati pesmi, mogu uzimati večer Gospodnju, ali mi ne pričamo o tome, takvih crkava ima puno. Imate puno crkava po svetu gdje ljudi rade te stvari, ali Bog ima svoju crkvu i oni žele šta? Da živi u njima. Bog želi da se nastani u njima. Vidite, Bog želi da živi u njima, svoje misli, svoje reči, da manifestuje, da reflektuje kroz te ljude. Kaže Solomon da ni nebo ga ne može obuhvatiti, da koliko manje ovaj hram koji on sazidao. Ali šta Bog želi? Bog želi hram koji nije sazidan ljudskom rukom. Bog želi vas. On želi živjeti u vama, ali on to ne može ako ste stranci. Ako ste mi stranci, vi ulazite u crkvu i zato su te crkve tako grozne, velike, vi se činite kao da ste mali pred Bogom. Sve zima, hladno, gledate, Bog je tako veliki, moramo da čekamo, da trpimo, da slušamo neku misu ili nešto šta god već. Ete, nikad nisam vidio Boga u tome. Ete, to je bilo nekada, međutim, reč Božja kaže, sve što je bilo nekad bilo pod suncem, ponovo mora doći, nema ništa novo, je li tako? Isus je obećao, doći će dan, kada će on ponovo ispuniti ove stihove. On će ponovo biti šta? Stranac, gost, tuđinac, je li tako? I čak kada on bude odvajao ovce od jarace, ili obrnuto, da, u Matiju 25. glavi, on kaže, postavit će, 33. stih, postavit će ovce s desne strane sebi, a jarce s leve. I tada će reći car onima što mu stoje s desne strane, hodite blagoslovni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Jer o gladnih i daste mi da jedem, o žednih i napojiste me, gost ili putnik beah i primiste me. Eti, Bog će ponovo biti gost, putnik, stranac, ali ovo nije nevesta ovdje, je li tako? I pazite, ako Bog je nekome stranac ili gost ili putnik, nešto nije u redu sa njegovom odnosom, sa Bogom. Zato što nevjesta ne prima njega kao gosta, kao stranca. On je domaćin i mi smo domaćini Božji, nismo tuđini više, ali tako, kaže Pavle. Znači mi smo sada saučesnici milosti Božje. Evite, mi treba da budemo domaćini u toj kući. Eti, onda, znači, taj odnos zahtjeva nešto više. On zahtjeva da poznajete Boga do te mere da možete raspoznati, ne samo da budete spremni da kaže šta god Bog kaže, dobro ili zlo, ja ću učiniti, nego da to poslije učinite. Kada dođe ta reč, da ne pomislite, nije to Bog. To je on, to je čovjek koji govori, to je neko drugi, to je namjerno tako rečeno protiv mene. Eti, često puta ljudi imaju takve misli dok sede, da propovedi govori sa predumišljajem zato što je čuo nešto od nekoga. Eti, ali to nije to. Eti, izađite iz te slike, nemojte tako razmišljati. Eti, naš odnos mora biti takav da kada imate vi nešto u vašem srcu, vi dolazite sa vapajem, sa ženom, ja dolazim na ovo mjesto da čujem Boži glas i vi čujete nešto, razmišljate tako, Bog odgovara na moju molitvu. To je Bog koji meni govori. Eti, čovjek mora doći jedan odnos sa Bogom da može vjerovati da ta reč jeste od Boga. Oni nisu imali čak toliko vjere. Oni su vjerovali da taj čovjek, ta posuda jeste od Boga, ali da sve to što kaže Nije. Iako su tvrdili da jeste, ali njihova djela su pokazala da ne vjeruju. Vidite, tako mnogi ljudi, oni tvrde, jeste da, ovaj glasnik jeste od Boga, ali njihova djela pokazuju da ne vjeruju. Vidite, zato što vaša djela govore o tome šta vjerujete. Neko će reći, da, brat Braham, on je prorok. Neki muškarac će reći, da, brat Braham, on je prorok. On je stvarno prorok. I on može šetati u šorcu napolju i ispovediti da je brat Braham prorok. Ti to ne veruješ. Da ti to veruješ, ti ne bi šetao u šorcu napolju. Žena ne bi šetala u pantalonama napolje. Ona ne bi šišala svoju kosu, ne bi se šminkala, ali tako? Ako bi ona to stvarno verovala. Ali vreme je došlo tako da ljudi ispovedaju to. Oni će to govoriti stalno, jeste, to je tako, ja to verujem, šta ti znaš o mojoj veri? I vi ne morate ništa da kažete i čak ne možete ništa reći. Ali ja govorim onima koji žele da budu iskreni sa Bogom, da imaju jedan odnos. Mora doći do nečega da, mislim da negde nekim mestima u pismu, znači kao prvo, ako želimo ući taj dublji odnos, moramo osjetiti jednu potrebu za njim. Da budemo bliski sa njim. Da shvatimo u tom odnosu, kao prošli put što sam rekao, kao između muža i žene, mora biti jedna ljubav, jedno poverenje. I morate znati da je Bog toliko suveren, ne da bismo se njega plašili, već da znamo da on zna najbolje. Razumete? Znači, veliki je problem kada žena nema povjerenja u muža, zato što on ima puno grešaka. I onda ona iskoči iz te slike gdje treba da se podredi mužu, zato što stalno razmišlja o njegovim manama, o njegovim greškama, o svemu tome kakav je on, ali bez obzira, vidite, on je vaš muž. Vi možete da se molite za njega, vi možete da se molite da ga Bog vodi, ali Bog će njega blagosloviti. Bog će raditi preko njega, a vi treba da budete vođeni. To je sve. Vidite, vi ne možete naći nigdje u Bibliji takvu sliku da jedna žena bude pametnija, oni su oboje krišćani i šta god već, ali ona upravlja svime i on se podredi, on sluša, to je nešto naopako u toj slici. Bog to neće tako raditi. Bog to neće raditi, makar ste bili pametniji, makar ste imali sve petice u školi, ne zanima me. Razumete? Ne piše u Bibliji tako. Znači, čovjek mora da shvati u tom odnosu, mora da postoji jedno povjerenje, da ljubav, da Bog je stavio svoj šablon, svoje reči tako kako treba da bude i kako će djelovati. Vi dolazite ka njemu i vi mu ne možete postaviti nijedan uslov, zato što niste u toj poziciji. Ne možete mu postaviti nijedan uslov. Bože, ako mi ne pomogneš, neću više ti služiti. Ne možete. Ne možete. Prosto morate doći znajući da on može da uradi s vama šta god hoće. On može da vas ostavi, može da vas uzme, da vas stavi na presto kao Nabukodonosora. Ne samo ljudima, čak i poljska zver da vam služi, tako? Životinje, na ulici, u divljini, sve da vam se klanjaju, da vam služe, da vam dolaze, da bude sve pod vašom kontrolom. A sutra da može da vas ostaje da vi budete divlja životinja napolju. On ako hoće, on to može. Vidite, nemojte nikad misliti nešto o sebi. To je jedan korak pre povratak u divljinu, jel da? I tako da, čovjek mora doći do tog saznanja, ako želi da ima odnos sa Bogom. Bog je iznad svega. Bog zna najbolje. Zato kaže i Pavle, sve ide na dobro onima koji ga ljube. I vi možete reći, Pavle, pa jel ti znaš, jel si ti razmišljao o tome da ti umre žena, da ti umre muž, da ti umru deca, da se desi to ili to? Pavle bi rekao, dragi moj, sve to Bog znao. Kada mi ove reči dao da ih napišem, sve to Bog znao. Sve ide na dobro. I kada vi shvatate da ga volite bez obzira, vi niste ogorčeni, vi niste ljuti, vi shvatate, Bog vama ništa nije dužan, vi ste dužni njemu sve, on možda uradi s vama šta god hoće, a vi ga volite zbog toga. Makar izgledalo i loše i ružno i sve. Vidite, vi prelazite u nešto dublje, Vi odlazite od onog mesta gdje su bili ovi Izraelci koji su Boga imali kao stranca kod sebe. Bili su sami stranci Bogu. Vidite, vi prelazite u nešto što znači postati prijatelj sa Bogom. Odjednom vi ga ljubite bez obzira na sve. I vi možete razgovarati sa njim. I onda on može neke druge stvari da uradi. On možda vam otkrije vaše slabosti. I da se ne vredite zbog toga. Da se ne uvredite. Da neko kaže ti si nad mene. I odjednom vi ne razmišljate, to mi nije on rekao, nego tu ima nešto dublje. Ja mislim da to mi se nije desilo prvi put da mi neko to kaže. Mora da ima nešto u tome. Vi razmišljate, i jeste, nije to lako što kaže Pavle da to boli, da donosi suze kada ste vaspitavani, ali Bog prosto mora da vam se obrati. On želi da vam kaže. Ajde, ako ste bolesni i vi želite da vam se pomogne i lekar vam kaže vi imate to i to i to i on samo stvarno to što ima, on to nabraje, a to nije istina. Šta vi mislite o meni? Vi samo kažete, o Bože moj, zašto me ovo pogodilo? Ali vi želite biti izlečeni. Vi se ne možete ljutiti na lekara zato što postavlja dijagnozu ako je to sve tamo. Ajde, ako Bog govori našoj duši, on je lekar naše duši, i on govori o nama, ako smo ponosni, ako smo nadmeni, ako smo tvrdoglavi, ako smo samo živi, sami sebi dovoljni, on će to nekako otkriti. Ali znate kako on radi, to vam neće ptica cvrkutati, to će jedan čovjek da vam kaže. Neko će se naći da vam kaže kakvi ste. I vi ćete slušati. Vidite, ako stvarno ulazite u jedan odnos sa njim, vi možete to saslušati. Možda u prvom trenutku vam nije drago, ali kada ostanete sami sa sobom, vi se molite i vi razmišljate. Bože, da li ima istine u tim rečima? Jesi li to ti? Jel stvarno ima toga u meni? Ja ne želim da to bude u meni. Ako je to istina, pomozi mi. Vi vapite, vi tražite. Više nisu pesnice dignute. Vi spuštate ruke i kažete, Bože, pomozi mi. Izbavi me za ovoga. Ja ne želim biti takav. A da čovjek mora doći na jedno mjesto gdje sve to smokvino lišće, eto, više nema nikakve svrhe za vas. Razmišljao sam o tome, jedan brat dopao mi se, kako je to rekao, za nešto što uradite, kada vi učarite sebe u svoju neku pobožnost ili šta god već, mislite da je to ispravno, kaže, to je kao kada stavite smokvino lišće na sebe. Ono će poslužiti svrsi. Ali vi treba da živite sa tim. Danas, sutra, preko sutra. Jedno ćete kao Adam izaći iz vašeg skloništa sa tim lišćem. Pustite malo da sunce udari na to. Pustite malo, nek vidimo šta će sunce uraditi sa tim lišćem. I kad se ono osuši, više to nije isto, ali tako? Prvog trenutka se činilo, ovo je super. Ali kad se to sve osuši na vama, kad počne da vas žulja, kad počne da vas grebe, kad shvatate da ne možete tako, nemojte uzeti sveže smokvino lišće. Samo shvatite, to nije to. Razumete? Ajde, mi moramo doći u prisutnost sunca ili sina. Sina Božijeg, jel tako? I moramo dozvoliti da ono što nosimo na sebi bude oprobano. Da li je to stvarno naše vlastito pokrivalo ili je to on koji on stavio na nas nešto. Eti, ono mora proći kroz test. Eti, čovjek mora shvatiti kada želi ući u odnos sa Bogom da mora biti krajnje iskren. Krajnje iskren sa Bogom zato što će Bog biti iskren sa njim. On neće gledati ko je ko. Vi ga možete pozvati na večeru. On neće uopšte mariti za to što ste vi njega pozvali. Ako on smatra da ima nešto loše u vama, on će vama to reći. Kao onaj farisej koji je zvao Isusa. Eto, on ne razmišlja u svom srcu. Kakav je to čovjek? On ne pere ni ruke. On je takav ili onakav. Isus nije mario što je tamo bilo spremljeno nešto lepo na stolu. On je rekao, vi fariseji ste licemeri. Vi perete spoljašnost, a unutrašnost ostavljate prljavu. Operite unutrašnje, a tako će i spolje biti čisto. Vidite, ja ne znam kako su jeli tamo posle uopšte. Da li su mogli da gutaju ili Isus samo ustao sa učenicima. Ali on je osjetio potrebu to da mu kaže. Zato što su to bile njegove misli. I Isus je vidio da su to pogrešne misli. I on je morao to da mu kaže, da mu pomogne. Inače bi on bio licemer. Bolje da prečutim zato što sam ovdje pozvan da večeram. Vidite, ali Isus je imao ljubav u tome i on je imao breme u svom srcu i on je plakao gledajući na te ljude. Kako ne mogu da prime istinu. Vidite, Isus to može, on zna. I on će naći ljude koji mogu da vam govore, a naše je da se sretnemo sa Bogom na jedan način kao Ezra ili Nemija. Vidite, Ezra se molio, kaže, Bože, stidi se i sravi se, podignuti oči svoje k tebi, Bože moj, jer bez zakonja naša namnožiše se vrh glave i krivice naše narastoše do neba. Vidite, on je bio tamo ceo dan i plakao je i zapomagao i prosto. David kaže, 38. psalmu kaže, bez zakonja moja izađoše vrh glave moje. 40. psalm 12. stih kaže, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, jer me okoliše zla nebrojena. I David je shvatio da su bile njegove nepravde, da su bila njegova zla koja su ga stigla. Ide prosto, kao što kaže tamo, gresi nekoga idu ispred njima, nekima čak iza njih, jel da? I oni će ih stići. Oni će ih stići na sudu. Eti, David je shvatio, on mora da stane pred Boga. On mora da izlije svoje srce, on mora da bude iskren. Eti, i čovjek mora da doživi jedno gnušanje, jedno, da vam bude muka, da vam bude odvratno od vašeg vlastitog bezakonja. Da shvatite, vi ste takvi i takvi, ali vama mora biti muka. Kao kada pomirište nešto stvarno ružno i vama se digne želudac. I vi shvatite, bolje da ne idete blizu toga. Tako čovjek mora vidjeti sebe. Isus je rekao, ko ne omrzne na sebe, na svoju dušu, da, on će izgubiti. Amen. Čovjek mora da shvati, mi smo rođeni od nečega što je loše i koliko god da smo primili glasnika pre nego što nas je Bog doveo do novorođenja, ali mi ne možemo zaobići na novorođenje. Mi ne možemo zaobići na novorođenje. Mi moramo umreti. A umiranje je jedan bolan proces. Znate, ljudi često puta umiru jako dugo. To nije uvijek tako da ćete zaspati. Pogledajte telesnu smrt, ona često puta može da se odugovlači, zato što telo se bori. Telo se bori. Isus je rekao, onaj koji pije od starog vina, on će reći, novo mi ne treba, jer staro je dobro. Znači, čovjek mora doći do tog na novorođenje, kako god da, i on mora da osjeti potrebu za tim. A đavo je jako lukav i on će koristiti sve moguće da vam pokaže da nema potrebe za tim. Zato što vi sve ovo razumete. Evo, sve ovo što sam sad rekao, vi to sve razumete. I kada vi to razumete, to je dovoljan znak da ste vi to primili. To nije dovoljan znak. Vi morate to doživjeti. I ti neki ljudi kažu, ja sve ovo razumijem što ti govoriš. Ja se slažem s tim. A to nije dosta. To nije dosta. Ti moraš umreti. Ti moraš osjetiti muku gnušanja za sve to što ti jesi po telu. I ti moraš vapiti pred Bogom. Toliko kao što bilo ko u Bibliji koji je došao na to mjesto i vapio je i primio. Zato što je Bog isti, on će vam vratiti. Ja sada ne pozivam na kako da kažem pentekostalno emocijalno probuđenje da dođete naprijed da osjetite nešto. Ja vas pozivam da se sretnete sa svojom dušom, da budete iskreni i da vapite Bogu koliko god možete za ono što vidite i da ne pustite da prođe još jedan dan, da kažete, sutra ću se pozabaviti sa tim, danas je dan spasenja. Vidite, nešto što čovjek mora osjetiti. Jezekil je bio slika nečega što je Izrael trebao da vidi i da doživi. Jer oni to nisu htjeli doživjeti kad je Bog bio dobar prema njima. I onda kaže u Jezekilu 24. glavi. Kaže, došla riječ Gospodnje od 15. stiha do njega. I kaže, sine čoveči, evo ja ću ti uzeti želju očiju. tvojih zlom, ali ne tuži, ni ne plaći, ni suzara oni, nemoj uzdisati, ne žali kako biva za mrtvim.
Eti, Bog je trebao da mu uzme ženu i ona je umrla poslije, normalno.
I to je trebao da bude znak. I Bog nije mogao nikako da skrene pažnju Izraelu na to što on traži od njih, pa je rekao, evo, napravit ćemo obrnuto. Sada je zekljuće da umre žena, a on neće žalostiti za njom. Onda će oni pitati, šta ti to radiš? Kako se ti to ponašaš? I onda će Bog reći, a šta vi to radite? Kako se vi to ponašate? Evo ovako kaže Gospod. Kaže, ja ću oskvrniti svetinju svoju, 21. stih u 24. glavi, veličanstvo sile vaše, želju očiju vaših i što je milo duši vašoj i sinoviće vaše i kćeri vaše koje ostaviste pasti pod mač. I činit ćete kako ja činim, usta nećete pokriti i hleba ničija nećete jesti i kape će vam biti na glavama i obuća na nogu i nećete tužiti ni plakati, nego ćete sa bezakonja svojih činiti i uzdisat ćete jedan s drugim. I Ezekiel će vam biti znak, činit ćete sve što on čini, kad to dođe, poznat ćete da sam ja Gospod, Gospod. Eti, Izrael čak nije mogao plakati kako treba pred Bogom, pa je Bog htio da ih nauči lekciju. Eti, i mi ne možemo zaobići to. Mi moramo proći tim putem koji Bog odredio. Ko želi neko da bude, želi neko da bude deo neveste, on mora proći kroz smrti na novorođenje. On mora proći kroz umiranje svoje duše i ne samo da umre, on mora da istruli. Razumete? On mora toliko da istruli da toga više nema. I to je način što se doživa tek kada čovjek ima slomljeno srce. Vi ne možete sa slomljenom glavom doživjeti na novorođenje. Vi morate sa slomljenim srcem da ga doživite. Vama može glava da se slomi, da kažete, jeste brat Branham je upravo, ali to nije dosta. Vi morate umreti. I šta ćete vi doživjeti u svemu tome, ja ne znam. Ali vama mora biti muka od vaše vlastite nevere, od vaših vlastitih misli, svega toga što je u vama toliko muka da ćete vapiti, jecati, tražiti od Boga da stavi svoj život u vas. Jer bez toga nema ništa. Ja nikad ne želim da ova poruka postane nešto što mogu toliko dobro objasniti da svi možete klinuti glavom i na kraju da izađemo napolje iz ove crkve i da svi budemo isti. To je bio najveći neuspjeh za mene. Da mogu to toliko dobro objasniti da svi to mogu razumjeti, a da to niko ne primi. A ja ne znam na koji način, prosto pokušao sam da vam pokažem da čovjek, gledajući Bibliju svugde, gdje god je Bog nešto radi, on ne traže celo srce, on ne traže celo unutrašnje, on je tražio vapaj, napor vaše duše da se predate njemu, svime što imate. I da ne razmišljate ni o čemu. Samo o tome da želite da mu se predate. Ajde, kada ste žedni, vi ne možete razmišljati o nečemu, samo o tome, ja sam žedan. Ja želim da pijem i vas ništa drugo ne zanima. I tako mora da bude. On je obećao da će pogaziti naša bezakonja. On je obećao da će skinuti našu nepravdu. Ali kaže u Ezekielu 43. glava. Kaže, ti sine čoveči pokaži domu Izraelu ovaj dom. Neka se postide bezakonja svojega. I neka izmere sve. I kad se postide svega što su činili, pokaži im oblik doma i tako dalje. Čovjek se mora postideti samog sebe i svega onoga što on jeste. I mora doći sa tim pred Boga. Mora reći, Bože, ja se stidim za sve ono što jesam. I ja želim biti ono što ti imaš za mene. Ede, to je put na novorođenje, krštenje Svetim Duhom. Ede, tako je dobro objašnjeno danas u mnogim crkvama da prosto čovjek pomisli, treba samo podići ruku i reći, ja se slažem s tim. Ali to ne ide tako. Vi ćete sresti onda gomilu ljudi, kad ih stisne Bog na jedan način, Bog dozvoli pritisak na njih, odjednom ono što deluje kao jagnje, postaće vuk, počeće da reže, da ujeda, i vi se čujete, e, šta je s ovim, nikad nije bio takav. Eti, ali Bog zna, razumete. I Bog zna šta treba da uradi sa vama, Ejte, mi želimo da ta priroda vuka izađe iz nas. Ja znam, to znači jednu stvar. Đavo vas može uzeti i napraviti da budete budale, jel tako? Za ljude. Ali šta da radimo? I Pavle je rekao da smo mi budale za Hrista. I šta sad? I on je bio to. Ali bolje biti budala za Hrista nego za nekog drugog. Tako? I bolje biti za njega taj koji je predao sve. Možda će vam se neko smejati, ali hrišćanstvo nije da naći života gdje se vi hvalite sa onim što vi jeste. Nego vi se hvalite sa onim što niste. Vaše slabosti su vaša sila. Ja ne mogu ovo. Vi se hvalite zato što kažete, ali Hrist može kroz mene. Ete, ljudi koji kažu, ja mogu ovo, ja mogu tamo, ja znam to. Ete, oni su cenjeni i traženi u svetu. I vi ne možete biti tamo traženi. Jer hrišćanin teško će biti cenjen u svetu, zato što ako u svetu želite da napredujete skroz do vrha, vi morate da ističete ono što znate, što umete. A ti često puta kada neko vas pita neko pitanje, neko ko vas ceni, znate, ne, mene može neko pitati neko pitanje i možete djelovati nešto jednostavno, ja samo kad čujem pitanje razmišljam, Bože, daj mi samo prave reči da odgovorim, daj mi samo tvoju reč. Znate, i onda vi morate da se oslonite na njega. I onda, znate, dok čovjek pita pitanje i kako to još teče, vi se možete preznojavati, ali ako čekate na njega, tu dolazi odgovor. I on kako završi i vi možete odgovarati. I to djeluje kao, kako ovaj čovjek sve zna. Ali kad bi neko ušao u moju dušu unutra, kad bi neko mogao da vidi vapaj moje duše, Bože, ovaj čovjek treba odgovor, to je njemu jako važno, šta da radim? Ajde, vidite, ja sam shvatio, ako čovjek ne ume da se ponizi, ne ume da otvori cijelo svoje srce pred Bogom, on ne može nigdje stići. Odnos sa Bogom znači stvarno cijelo vaše srce. Biti u njegovim rukama, dati mu mjesta, dozvoliti mu da vam on priča malo o vama, ne samo o sebi. On će vam o sebi ispričati. On je ženik naše duše, on je taj koji prašta naše grehe, on je taj koji nas iskupljuje, izbavlja, koji nas leči, on naš lekar, naš tešitelj. On je sve to. I ti ljudi bi htjeli kada dođu u crkvu da im Bog samo priča o tome kako je Isus divan. Ali dajte mu da on priča malo o vama. Da on priča malo o tome šta je u vašoj duši. I daj neko osjetimo potrebu za time da se primaknemo ka njemu, da se otarasimo nečega već. Da ne odlažemo za sutra. Mi nikada nećemo biti srećni gledajući druge kako su u carstvu Božijem. Jel' tako? Vi ne možete biti srećni. Pogledajte ovog brata kako je u carstvu Božijem. Kako je divno. Ja sam tako srećan za njega. A šta je sa mnom? Gdje sam ja? Ova sestra se tako raduje Gospodu. Kako je divno biti sa njom? Šta je sa vama? Vi ne možete biti srećni gledajući druge. Vi morate vidjeti sebe. Eti, to je što Bog želi. Sve ovo je zbog toga da vidimo sebe, gdje smo mi. Eti, najdublje poštovanje koje možete imati prema nekome, kad ga niko nema, vi ste prepoznali. On je taj Boži slug, on je to. Ali vi ne možete biti srećni ako vaš deo nije sa njim. Vi morate imati deo sa Bogom. Vidite, ovi ljudi su se divili Jeremiji i sve, i mnogi ljudi su se divili mnogima. Irod se divio Jovanu Krstitelju i bio toliko je ženen voleo da sluša šta sve Jovan propoveda. I dolazio tamo i voleo da ga sluša. I na kraju je dao da mu skinu glavu, jel tako? Vidite, i on je toliko, kad je čuo da su Isusa uhvatili, on je baš poželio da čuje nešto od Isusa. Ali znate što kaže reč Božja? Isus je čutao. Nije rekao ništa. I onda kada nije mogao čuti ništa, nije mogao vidjeti nijedno čudo, onda mu se ismejao, išibo ga i vratio ga Pilatu. Vidite, i čovjek ako ne primi glasnika i ne primi onog koga je Bog poslao, Vi možete tražiti odnos sa Bogom, ali Bog će čutati. Nema ništa. I to je istina za ovo dobu u kome mi živimo. Bog šalje svog glasnika i svi ljudi koji zatvore svoje srce pred tim glasom da pripreme sebe za dolazak, jer ovo je glasnik koji nas sprema za dolazak Isusa Hrista i za odlazak neveste. I ako čovjek se ophodi prema njemu kao što Irod prema Jovanu Krstitelju, sam Bog može stajati u vašoj prisutnosti i vi nećete čuti ništa od njega. On će čutati. Možete tražiti čudo, možete ga pitati teološka pitanja, svi drugi uzimaju od toga, a vi ne vidite ništa. I tako je sa denominacijama, nažalost. Oni se čude odakle mi dobijamo sveže otkrivenje, kad oni čitaju tu istu Bibliju i na kraju se propovedanje svodi na ponavljanje stihova koje čitaju. Ništa drugo. Ali mi želimo jedan sveži odnos sa Bogom. Mi želimo nešto što nam daje snagu. Evite, tamo su bili neki ljudi koji su volili da slušaju Bože ljude, ali to nije dosta. I tako Bog nas poziva da uradimo posljednji korak, da predamo potpuno sebe. Kao što se On predao potpuno nama. Bez obzira na sve, znači On je dao potpuno sebe. Ako Bog traži samo to isto, ništa drugo. Ljubav znači da žrtvujete sve i ne pitate, kao što sam rekao, to mora biti poverenje. Vi možete gledati našeg muža, ali ne možete postaviti jedan uslov. Ako ne uradiš to i to, ja neću više da perem sudove, ja neću više da perem čarape, ja neću više ovo. To nije to. Čak i ako nikada ne uradi to, ako bude pijanica do kraja života, vi ste i dalje da perete sudove, da mu kuvate, da... Ako ga volite. A tako? Vidite, tako mora biti sa Bogom. Ako ga volite, vi ćete raditi ono što znate da je njemu ugodno. I vi ćete verovati u njega i ljubiti ga i... To je sve. Nema uslova. Vidite, Bog je jedini taj koji postavlja uslov i On želi da vas ima kod sebe. I On je rekao, ako želite biti tamo gdje sam ja, vi se morate na novo roditi. Amen. Amen. Možemo ustati da mu zahvalimo. Ti milost je kada nas On poziva ka sebi. Postoje mjesta gdje Bog poziva ljudi da samo izađu iz sveta. Samo da ne budu u svetu. Neki način da se spasu od ovog zlog naraštaja. Makar će platiti svojim životom. Ali vas Bog poziva da budete jedno sa njim. Što mnogo više. Amen. Svemogući Bože, Gospode Isuse, zahvalni smo Ti za Tvoju reč, Gospode. Toliko toga ima da se kaže, toliko toga ima o njoj, Bože sveti. Želiš da nam otkrivaš te misterije koje su skrivene pred onima koji su mudri u svojim očima, Bože. Ali mi želimo da se ponizimo, Gospode, i želimo da slušamo Tvoj glas, Gospode. Hvala Ti, Bože, za milost. Hvala Ti, Bože, što nas ispravljaš. Što daješ da osjetimo, Gospode, našim srcima kada činimo stvari koje nisu Tebi ugodne, Bože. Što nas vraćaš, Gospode, što naša bezakonja i sve nečiste stvari, Gospode, već samo misli, Bože, zaudaraju nazad nama, Gospode, u naše nozdrve i mi osjećamo, Bože, kada činimo stvari koje Ti nisu ugodne. Jer ta merila koja ovaj svet ima, Bože sveti, nisu ta koja Ti imaš za nas. Mi želimo biti bez mane, bez bora, Gospode. Amen. Mi želimo da Tvoja krv uzme sve naše nepravde, Gospode. Amen. Mi verujemo u to, Bože. I mi želimo doći sa otvorenim, iskrenim, pokajanim srcem, Bože. Mi želimo da se slomi sve u nama, svaki ponos, svaka oholost, Gospode. Svaka taština, Gospode, našim Amen. Mislima, Bože. Da ne budemo vođeni svojim vlastitim umom, Gospode, već Ti da budeš naš vođa, Amen. Gospode. Blagoslovi moju braću i sestre, Oče. Pomozi nam da budemo iskreni, Bože. Svaka loša misao, Bože, neka ne nađe gnezdo u našim glavama, Gospode. Ako pokušava da se ugnezi, pomozi nam da oteramo sve to, Bože. Mi ćemo imati iskušenje, napade, opadanje, Bože, braće. To je to što đavo radi. Ali neka naš um ne bude gnezdo za loše stvari, Gospode. Pomozi nam, Bože. Ti nam daješ snage, Gospode. Ja želim da se božanska ljubav izde u naša srca u takvoj meri, Oče. Da ćemo dobrim stvarima savladati zlo, Bože. Ćemo uvijek gledati na dobre stvari, Bože, i činiti jedan druga većim od samog sebe, Bože. Blagoslovi nas u tome, Oče, dok se predajemo u Tvoje ruke, za slavu Božju i mi se te molimo.
Amen. Evo, Horus, to nije tajna što čini Bog.
To nije tajna što čini Bog.
Amen.
Što čini za
sve bude jasno, sve bude otkriveno.
Amen.
Zato što On nas ljubi i zato što je On obećao Abrahamu, njegovom semenu, da će mu otkriti sve te tajne.
Amen.
Možete sesti još da otpevamo, brate, imaš pesmu.
Bože sve, Bože sve, Bože sve.
Kaže, radujte se što su vaše imena
napisane
na nebesima.
Amen.
Stvarno misli da je nemoguće sresti čovjeka čije ime upisano u knjizi života, a da šeta ovim svetom i da je tužan, nesrećan i ne može biti radostan. Nešto nije u redu. Ali kada vam Bog otkrije da vaše ime jeste tamo, jer pazite, nekada smo i mi bili nesretni. Je li to zato što naše ime nije bilo tamo? Ne, nije zato. Nego zato što nam nije bilo otkriveno. Otkrivenje menja stvari, amen. Otkrivenje može promijeniti vaše raspoloženje, vaše zdravlje, sve. Kada vam Bog otkrije šta on učinio za vas, amen. I zato je Bog poslao Svetog Duha da nam otkrije šta je dano sa njim, amen. Neka vas Bog blagoslovi. Budite jedan duboki odnos sa Bogom. Kada Bog nije stranac vama, kada ste iskreni, kada znate čak i ako napravite grešku, i David je napravio grešku, ali on je znao, bolje biti u tvojoj ruci nego u rukama čovjeka. Bolje ostati u obećanju, bolje ostati na ovoj zemlji, na ovoj teritoriji, u ovoj reči, u ovoj poruci, u ovoj Bibliji, nego otići u Egipat, otići u svijet, raditi nešto negdje, misleći da ste izbjegli Boga, ali vi ne možete pobjeći od Boga. Kada čovjek se pomiri sa tim i preda mu se u svoje ruke, sve se mijenja. Amen. To je ono što sam htio nekako da prenese. Nadam se da ste uspjeli da uhvatite. Neka vas Bog blagoslovi. Službe su završene. Možemo se razvijati.